Gepli yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 10. sentyabrı hepdenin penşembe günü. Suun programımızda mekteplerdeki arattalayış güçlenyer, emeldarlar emlaklarını yasırmağa çalışyar. Türkmenistan'da yeni bir Yegovus hayatı türme tutukluğuna hükmedildi. Ve belik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Москва G7 топорының дүзімінің ерәнді өлеттірі Кремлін танқитшысы Алексей Навалийның дәхірлінмік іші білен бағылықты Русия ғаршы санкциялар кейдізмі үчін көпсіліклөйін ялан мағлумат кампаниясына алып бармақты айплады. 44 yaşlı korrupsiya qarşı gürüşüji we Rus oppozitsiya lideri Navalny häzir Berlinin keterhanasında bejerge alýar. Ol geçen aý Sibirde özüni yaramaz duýup hastalyga uçrapdy. German nukmandyr onuň harby nerw agenti bilen zäherlenendigini aýdýarlar. Russiýanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda German resmiýetleriniň konstruktiw däl çemeleşmeginiň arasynda Russiýa garşy etatsyz hüjümleriň dowam etdirilýändigi aýdylýar. German nukmanları sükepte testlerin Navalny'nin Navichok toporuna degişli nerv agenti bilen zäherlenendigini görküzendigini mälim edenden soňra Russiýanyň bu ýagdaýlary derengemegi boýunça halkara derejesinde çağırışlar edildi. Owanistanyň paýtagty Kabulda birinji wice-prezident Amrullah Salihyň janyny gatetmek diýen sygyna çalym edýän hüjümiň netijesinde Salih kiçi yaralary bilen Sewiti aman terk etmegi başardy. 9-njy sentýabrdaky hüjümde azyndan 10 adam öldi, 15-si hem yaralandy. Partladyjy teristanyň odolky aňtaw başlygyny we onuň ogluny alyp barýan uly kerweniniň ýolunda ýerleşdirilendigi aýdylýar. Bu Owanistandaky 20 ýyllyk ursy tamamlamaga gönükdirilen gözüňde tutulan gepleşiklere ynnama gaçyryp we onu ýyzy testirip biljekdigi baradaky aladalary döretdi. Taliban toporunyň medbuat wekili Salihyň uly kerwenine edilen hüjümi toporun iltesiginiň ýokdugyny aýtdy. Belarus oppozitsiýasynyň öňdewarajy guramçylyk toporunyň azatlykdaky soňky bir agzasynyň kärdeşleri Maksim Znak bilen aratna soňy tendegini, şeýlede onuň tutuw edilen bolmagynyň mümkindigini aýtdylar. Bu waradaky aladalar dawaly taýlawlardan wär bir aýlap geçirilýän köpçülükliň protestleriň arasynda soňky döwür prezident Aleksandr Lukashenko agrarly güýçleriň adam ogurlamaga çalym edýän, şeýlede ýurtdan zor bilen çykarmak çärelerini güýçlendiren purtudyna gabat geldi. Znakyň egindeşleriniň aýtmagyna görä, ol planlaşdyrylan söhbetdeşlik üçin laýlasylan wagty internet arkaly aragatnaşyga çykmandyr. Haçanda onuň mobil telefonuny jaňy dilende ol gysdaga arada kimdir biri bu ýere geldi diýip telefonu taşlapdyr. Mundan soň onuň telefon belgisinden maskalar diýen SMS geldi we soňy bilen onuň bilen aragatnaşyk doly ýitdi. 7-nji sentýabrda utgustyrjy geňeşiň prezidiumynyň ýene bir agzasy Mariya Kolesnikowa Minskiň köçesinde maskaly adamlar tarapyndan alınıp gaçylypdy. Munyň ertesi güni ol we oppozisiýanyň ýene 2 guramçysy aýdyňlaşdyrylmadyk ýagdaýda Belarus-Ukraina terhidinde peýda boldy. Utgustyrjy geňeş Lukashenkanyň 9-njy awgustdaky taýlawlarda setleriň galplaşdyrylmagy bilen nowatdaky ýetek prezidentlige taýlanandygyny aýdyp, ýurtda paragatçylyk ýagdaýda häkime çalşygyna çagyrýarlar. Farmaceutiki AstraZeneca karhanasy özünün koronavirus garşy vaksinanyň üstünde alyp baran tinyglarynyň çäklerinde 1 milletinçide näbeli hastalygyň ýüze çykarylmagy bilen vaksinanyň soňky tapgyr barlyklaryny wagtlaýyn togtutdy. AstraZeneca karhanasy bilen Britaniýanyň Oxford Universiteti tarapyndan döredilýän vaksina COVID-19-a garşy wada berýän vaksinalaryň biri hökmünde häýat edilýär. AstraZeneca karhanasynyň 8-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, meýli tinçi keselendigiň soňra adaty gözükçülük prosesi başladylypdyr. Şeýlede garaşsyz komitet tarapyndan howpsuzlyk maglumatlary teljirilýänçe vaksinasiýa işleri togtadylypdyr. Kärhana munun sinaglaryň dowamında mümkin näbelli hastalyk ýüze çykarylandy görülýän adaty çäredigini aýtdy. Hastalygy duçary bolan milletinçiniň ýagdaýynyň ýakyn wagtda kadalaşjakdygy aýdylýar. AstraZeneca Amerikada koronavirus garşy mümkin wagtynanyň 10,4 adam üstünde 3-nji tapgyr sinaglaryny geçirýän 3 karhananyň biridir. Beýlik ikisi Pfizer we Moderna kompaniýalarydyr. AstraZeneca kärhanasynyň beýanaty bilen bu wagtynanyň üstünde alınıp barylan baryllaryň howpsuzlyk derejesi sebäpli togtadylan ilkinji ýagdaýy boldy.